Вітаю вас, сябры. Паэзію пад акампанемент аргана чытаюць у гродзенскай кірхі. Пачынаецца другі міжнародны фестываль арганнай і камернай музыкі. Праходзіць ён будзе ў незвычайным рэжыме штодня, а асобнымі канцэртамі і так да канца ліпеня. Усяго запланавана некалькі вечароў. Летась на такім першым фестывалі гледачы ўбачылі незвычайнае спалучэнне музыкі і танца, а сёлета гэта будзе музыка і паэзія. Адкрываюць фестываль 5 незвычайных вечароў, разам гучаць арган, альт і туба, пад акампанемент якіх дэкламуюцца паэтычныя радкі. Пакупка квіткоў на ўваход носіць дабрачынны характар. Разнакаляровы параход, лятаючая талерка і драўляны трактар «Беларус». У салатці, што на парэччы, праходзіў другі мастацкі пленэр. Сёлета для ўдзелу ў ім запрасілі 15 майстроў, якія на працягу тыдня стваралі ўнікальныя арт-аб'екты. Працавалі мастакі з Беларусі, Санкт-Петербурга і нават з Англіі. Нагадаем, аналагічны пленэр праходзіў і ў мінулым годзе. Тады, дзякуючы работам беларускіх мастакоў і дызайнераў, у прылягаючай вёсцы з'явілася свая пізанская вежа, гармата аловак, люстранае кола і шмат іншага, што радуе творчае вока. Цудатворныя абразы Беларусі, як вынік першага міжнароднага пленэру ў Лагойску, прывезлі ў Гродна. 11 майстроў з Беларусі, Польшчы і Украіны на працягу двух тыдняў працавалі над інтэрпрэтацыямі беларускіх цудатворных абразоў. Дарэчы, гэты 20 работ стануць асновай калекцыі першага ў краіне музея беларускіх абразоў. Арганізатары праекта адзначаюць, што на сучасным этапе вельмі складана прадбачыць, як у будучыні будзе развівацца гэты жанр у Беларусі. Тым не менш, бягучы праект абавязкова атрымае працяг у планах арганізатараў правядзення аналагічных выстаў у Польшчы і Украіне. 150-годдзя святкавала Пакроўская царква, што ў аграмястэчку Залесце з Маргонскага раёна. Яна была пабудавана ў вёсцы Міхневічы ў 1866 годзе ў гонар пакароў Прысвятой Багародзіцы. За гады існавання Пакроўская царква ніколі не зачынялася для набажэнстваў. Па выпадку юбілею храма на працягу дня тут былі арганізаваны розныя імпрэзы. На пачатку адбылася ўрачыстая літургія і крэсны ход з удзелам кіруючага архіерэя біскупа Лідскага і Смаргонскага Парфірыя. Потым народны тэатр «Лялек Батлейка» паказаў у Залесскім доме культуры спектакль «Ля каўчэга ў 8». Навагрудскі паэт і скрыпачка Звены арганізавалі музычна-паэтычны вечар у Карэльскай раённай бібліятэцы. Выхадзець з вёскі Рудка Дмітрый Арцюх дэкламаваў уласныя вершы, а выпускніца Венскай кансерваторыі Юлія Лебядзенка выконвала на скрыпцы класічныя творы. На вечары пад назвай «Даўно ўжо сэрца музыку шукала» Юлія Лебядзенка таксама акапельна пацешыла гасцей рамансам і песняй на словы Дмітрыя Арцюха. Дмітрый напісаў для выдатнай скрыпачкі і вакалісткі ўжо шэраг песень. Юлія, нараджэнка Мінска, пражывае у Аўстрыі, але часта прыязджае ў Беларусь. Іх творчае супрацоўніцтва, запоўнілі выканаўцы, працягнецца. Пакуль усё. Алег Касарэнкаў з Гродна для канала «Культура».